galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
shimco wanaagsan dhegaystayaal, bisha noofambar waa lix sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband, bogga internetka ee voasomaali.com. waxaana idaacadda galabnimo idiin daadihinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray.
waxyaalo badan ayaa qofka ardayga ama dhallinyarada ku khasbaya inuu tahriibo. Ardaygu marka uu wax barto meeshii uu waddankiisa ku laaban lahaa oo wuxuu bartay u ku shaqayn lahaa waddankii muu ka helayo.
Artiga waxaan kula kulmay dhibba fara badan, waddanka oo aada kulu, meesha oo cuntadeeda aysan cunto wanaagsan oo caafimaad saxalah ahayn, annagoo meesha aanan aqoon u lahayn, meesha oo dhib badan talo. Xabsi dhibaato badan waan kala kulan xabsiga Irfaad.
codadkaasina waxay ka qayb yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka inu ku eegayno tahriibka iyo dhibaatooyinka dhallinyarada soo mara.
qodobada kale idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo booqday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
waxaa kale ood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee diyaaraddii ruushka ee ku burburtay masar iyo weliba umuuraha islaamka. marka horese waxaa aad maqli doontaan warkii caalamka.
shirkadda diyaaradaha caalamiga ah shirkadaha diyaaradaha ee caalamiga ah ayaa bilaabay in diyaaradahooda ka soo baxaya magaalada Qaahira ay ka mamnuucaan boorsooyinka lagu qaado qaybta xamuulka ee diyaaradda. go'aankan ayaa ka dambeeyey kadib markii dhowr hogaamiye oo ka mid a kuwa caalamku ay soo jeediyeen in laga yaabo in bam lagu soo riday diyaaraddii ruushka laga lahaa ee toddobaadkii hore ku dhacday dalka Masar. shirkadda diyaaradaha ee Holland ee magaceeda loo soo gaabiyo KLM ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in diyaaradaheeda ka soo baxaya Qaahira ee ku socda Amsterdam ay u ogolaan doonto oo keliya boorsooyinka gacanta lagu qaato. shirkadda diyaaradaha KLM waxayna sheegin muddada uu qaraarkaasi socon doono, balse toddobaadkan ayay ku macneeyeen mid taxadir ah oo lagu saleeyey mukhaabaraad ay ka heleen gudaha iyo kuwa dibadda ahba. shirkadda kale ee diyaaradaha ayaa iyaguna ku yaboohay go'aan noocaasi ah, sida shirkadda KLM iyo Air France oo iyagoo sidoo kalena ku dhawaaqay go'aan la midaka ay shirkadaasi qaadatay. Khamiistii ayaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama waxa uu sheegay in ay suurtagal tahay in bam la saaray diyaaraddaasi uu soo riday diyaaraddii ruushku lahaa ee ku soo dhacday Sinai oo ku taala dalka Masar.
dooda dhowaan la qaban doono ee xubnaha xisbiga jamhuuriga ugu taagan doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ayaa la filayaa inay ka qayb galaan 8 musharax halkii ay ka qayb geli lahaayeen 10. doodan ayaa musharaxiinta ka qayb gelaya waxa ay yihiin bilyonarka ganacsadaha Donald Trump, dhakhtarka howlgabka noqday Ben Carson, senator Mark Rubio oo Florida laga soo doorto senator Ted Cruz oo ka socda Texas, iyo guddoomiye hore ee Florida G. Bush, madaxii hore ee shirkadda Hewlett Packard California, guddoomiyaha Ohio John Kasich, iyo senatorka Kentucky Rand Paul. dhinaca kaleto guddoomiyaha New Jersey Chris Christie iyo guddoomiyihii hore ee Arkansas Mike Huckabee oo labaduba hore masraxa dooda uga qayb galay, saddexdii doodood ee hore ayaanan hadda ka qayb geli doonin dooda dhow, waxaase ay muujiyeen inay diyaar u yihiin inay ka jawaabiyaan su-aalo kasta uu la weydiiyo haddii aanay ka qayb gelin xitaa doodaha soo socda.
kuuriyada waqooyi ayaa xayiraadii ka qaaday laba sarkaal oo ka soo jeeda kuuriyada koonfureed. horaantii toddobaadkan ayay kuuriyada waqooyi xayiraad ku soo rogtay saraakiishaasi oo ay ka hor joogsadeen dhismaha warshadda ku taala dhinaca waqooyi ee xadka labadaasi dal u dhexeeya shirkad warshaddaasi oo lagu magacaabo Kiansong. xukuumadda kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay inaanay mas-uuliyiinta kuuriyada waqooyi sheegin wax sabab ah oo go'aankaasi xayiraadda ay u qaadeen salaasadiina soo dhaaftay, isla markaana aanay sheegin sabab ay xayiraaddii uga qaadeen saraakiishaasi jimcahan maanta. in ka badan 350,000 oo shaqaale u dhashay waqooyiga kuuriya ayaa ka howlgala 120 warshadood oo ku yaala South Korea.
wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Bernard Cazeneuve ayaa waxa uu sheegay Faransiiska inuu dib u bilaabi doono howlaha baaritaanada ee xadkiisa iyadoo Baarisna lagu qaban doono shir weynaha looga hadlayo cimilada. Cazeneuve oo maanta oo Jimcaha la hadlay telefishinka BFM ayaa waxa uu sheegay in howlaha xadka ay ka mid noqon doonto qaadashada tallaabooyin adag oo dhinaca amniga ah iyadoo shirka cimilada ee qaramada midoobay uu ka socon doono Paris 30 November ilaa 11 December. Cazeneuve waxa uu sheegay in howlahaasi lagu adkeynayo xadka ay socon doonaan usbuucyo. Dalka Faransiiska ayaa waxa uu isticmaali doonaa isla sharciyada u ogolaanaya dalalka kale ee midowga Yurub in ay xiraan xuduudahooda sanadkan si markaas loola tacaalo qulqulka muhaajiriinta ee ka imaanaya dalalka Bariga Dhexe iyo Afrika dhinaceeda Waqooyi. Lix qoys oo u kala dhashay Siriya iyo Ciraaq ayaa Khamiistii shalay xayid waxaa laga duuliyay caasimadda Greek ee Athens iyaga oo loo qaaday Luxembourg.
Wanaagsan akhirtana dhageysanaysa halkaas aad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA. Wafdi uu hoggaaminayay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke ayaa maanta booqasho ku tagay xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab halkaas oo ay kula kulmeen qaar ka mid ah qaxootiga xiriyahaasi ku nool. Wafdigan sidoo kale waxa la socday saraakiil ka tirsan hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
Wasaaraha waftigiisa waxaynu ku wada sugannahay degmada Dhadhaab ilaa iimin kale waxaynu ku jirnaa socdaalkii iyo aragtidii dadka qaxootiga ay arkayeen.
Waan gartay marka ilaa hadda yay la kulmeen, maxayse u sheegeen dadka ay la kulmeen?
Waftigu wasaaraha uu hoggaaminayay waxa ay tageen xarunta qaxootiga Ifoolaba, waxay tageen xarunta dib u celiska dadka qaxootiga dib u noqonayo, oo waxay gacanta soo geliyeen tiradada oo dib ugu noqonaya qaybo ka tirsan ismaamul goboleedka Jubbaland iyo weliba magaalada Muqdisho dadu noqonayo. Sidoo kale waxay tageen isbitaalka hay-adda laangaarta afay gacanta ku hayso bukaano halkaasi jiifay soo arkeen. Waftiga waxay la hadleen tiro badan oo ardayda ku tirsan xarada qaxootiga ee Ifoolaba, gaar ahaan ardayda dugsiga sare dhiganaysay, oo ku dardaarmiyeen in xilliga looga baahan yahay dalka Soomaaliya oo ay yihiin ubaxa la filaya ama dadkii wadanka Soomaaliya wax u soo bartay, waxayna ku dhiirigeliyeen in dib loogu noqdo dalka Soomaaliya.
Dib u noqoshada ka sugan inay kala hadleen ma u sheegeen wax ballanqaadiya?
Ma jirin dowladihii hore ee dalka Soomaaliya soo maray wafdi noocan oo heerkiisa. Waftigan culayska iyo miisaanka uu leeyahay waxay tahay in la filayo in dhaqaale uu ku fadhiyo dhaqaalihii laga aruriyey laba isbuuc ka hore. Dhaqaalahaas oo ahaa in gudaha dalka Soomaaliya dadka qaxootiga loogu sameeyo goobo ay ku noqon karaan sida iskuulada, caafimaadka iyo goobaha kala duwan. Sidoo kale in dadka qaxootiga laga qaado xeryaha qaxootiga, taas weeye waxa inta badan hadda ay waftigan ay ku daba jiraan. Ma jiraan wax ballanqaad oo iyagu ay iminka halka ka sameynayaan, laakiin ballanqaadyada ay sameynayaanba waxay tahay marka ay gudbaan xuduuda ku gudbaan in dadka qaxootiga ay noqon karaan kuwa helo agabka halkan ay ku haystaan, oo ah waxa ay hay-adda qaramada midoobay iyo dowladda Kenya iyo weliba dowladda Soomaaliya ay horaan ka wada hadleen.
Waan gartay. Dhinaca hay-adda qaxootiga qaramada midoobay cidii ma kala socotay iyaga?
Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dalka Kenya Rauf Manzuur iyo weliba gabadha u sareysa qaxootiga dalka Soomaaliya, labadu waa ay socdeen, laakiin labaduba ma aysan ahayn dad hadlayo oo saxaafadda la hadlayo. Keliya waxay ahaayeen inay u fududeynayeen in madaxdaasi Soomaaliyeed ay arkaan. Wasiirka Amniga Qaranka dalkani Kenya Ismiri hore yimid magaalada Kenya Dhadhaab ayaa horaan waxa uu shaaca ka qaaday in waftigan ay soo gaari doonaan halkan, iyagoo xaqiiqa raadis ah la filayana in ay noqoto mid mashruuc looga jaray xarga si rasmi ah in dadka Soomaaliyeed ku dhaqan xeryaha qaxootiga Dhadhaab ay dalka Soomaaliya dib ugu laabtaan.
Baryahanba waxa walaac badan laga muujinayay oo culays badanna ka jiray dhinaca amniga, gaar ahaan xeryaha qaxootiga laftigooda saameyn buu ku yeeshay iyada oo weedho kala duwaniba ay soo baxeen. Dhinaca amniga ma soo hadal qaadeen waftiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, gaar ahaan dowladda Kenya oo kale, ama dadka deegaanku ma u sheegeen oo ma kala hadleen cabashooyin arrimaha la xiriira?
Hogaamiyaasha bulshada waxay ka hadleen mudanaha laga soo doortay degmada Tandhaab, mudane Dr. Maxamed Daahiyo Ducaale, وكل هذا رمى أمان كوحة وشيء إن ذكر قصتها أمان دول يوليبا عيسيين نبتجليس لحقل دكتور كوحة وشيء إن خلي كان أي تهاي خلي كان ذكر صوماليات كراوسال هايين إلو قبتي وحنا الشيء إن رياضيات إن تلجوجين ذكر صوماليات أي نبض كوحة شقيين وغلطي كتر الدوراء كنا عي قبل إن إلى إن كحكمين كدولة ضهان أيضها كافي دولة صوماليانة وبقى ودري إن ده كان نبى هاي هاي نقاب البقى دبوري ده في الصومال اللي وصل هنا كره سدى وشيء سدى هداميها لرصد وفصلنا برمان كمدن إلياس ورشيل وشيء إن اللي جاري ده في الصومالية الصومالية دي بقول قوة هايين لكن شرط يكون رواه إن قرمز المدوبي أي نقالها أي إن تبلن ده في الصومالية ده سوق عضو دبل وعي الصومالية فلك سووه لنا مال فلك هاي بيجان
كاسو حاوريها فيه ويدو قوي بريكيان يا محمد فارح شريء أو خدك تليفونك وقوه رميي إسماعيل حسين فرشر وواشنطن شوغا
qaar kamida shirkadaha duuradaha caalamiga ah ayaa waxay bilaabeen in diyaaradahooda ay ka mamnuucaan in boorsooyin ay ka soo qaadaan magaalada Qaahira caasimadda dalka Masar kadib markii dhowr hoggaamiye ay soo hadal qaadeen suurtagalnimada in diyaaraddu Ruushka ay ku dhacday dalka Masar ay dhici karto inay soo riday bam ku jiray gudaha duurada Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa warbixintan u soo koobaya
Talaabadan ay qaadeen qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha caalamiga ayaa si weyn waxyeelo u gaarsiin doonta laanta dalxiiska ee dalka Masar iyadoo mas'uuliyiinta dalkaasi ay arintan ku tilmaameen mid aan habooneyn dalka Britain ayaa sheegay in muwaadiniinta dalkiisa ee ku xaniban magaalada dalxiiska loo tago ee Sharm el-Sheikh ee dalka Masar uu u diri doono diyaarado lagu soo qaado kadib markii sida la sheegay saraakiisha dalka Masar ay qaadeen tallaabooyin ay ku xaqiijinayaan amniga magaalada Sharm el-Sheikh tallaabooyinkan ay qaadeen laamaha amaanka ee dalka Masar ayaa waxaa ka mid ah sugidda amniga rakaabka raacaya diyaaradaha iyo qorshe laba diyaaradood oo kala duwan lagu kala saaray rakaabka iyo boorsooyinka ay siteen Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa shalay magaalada London kula kulmay madaxweynaha dalka Masar Abdul Fattah al-Azizi kaasoo isaga iyo saraakiisha dalka Ruushku ay war ku tirkuteen ku tilmaameen in bam uu sababay burburkii diyaaradii dalka Ruushka ee ku dul dhacday dalka Masar
We don't know for certain that it was a terrorist bomb there's still an investigation taking place
Ma hubo in uu ahaa weerar bambo oo argagixis ah wali waxa dalka Masar ka socda baaritaan waxaan u baahanahay in aanu aragno jawaabta ka soo baxda baaritaankaas sababta aanu qeylo dhaanta u sameeyney ayaa ah kadib markii ayna soo gaareen warbixino nawala aqliyay oo sheegaya in ay dhici karto in burburka diyaaradda uu sababay bam ku jiray gudaha diyaaradda oo noqon kara fal argagixiso
that it was more likely than not it was a terrorist bomb
ashley ahayd kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu sheegay inay macquul tahay in waxa diyaaradaasi burburiyay uu ahaa bam laakiin wuxuu intaas ku daray inay wali socdaan baaritaano lagu ogaanayo xaqiiqda rasmiga ka dambeysa shilkaasi Ururada Islaamiyiinta ee ku sugan dalka Masar ayaa iyagu sheegtay inay ka dambeeyeen burburkii diyaaradda Ruushka ee ku dhacday buuraleyda Sinaay ee dalka Masar wuxuu waysan wali jirin cadeyn muujinaysa sheegashadoodu inay tahay run. Qaar ka mid ah dalxiisayaasha ku sugan magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar ee dalxiiska loo tago ayaa sheegay inay aad ugu xun yihiin burburkii diyaaradaasi sidoo kalena ay walbahaar ka qabaan inuu burburkaasi waxyeelo gaarsiin doono sumcadda magaalada dalxiiska ku wacan. Dalxiisa lagu magacaabo abo Bart Tucker oo dhashay dalka Belgium ayaa isagu sheegay
Belgian authorities are telling me that it's not safe in Egypt and that
mas'uuliyiinta dalka Belgium ayaa ii sheegaya in ay Masar ahayn meel amni ah waxayna doonayaan in ay baajiyaan xilliga dulmaadkayga sababo ay ku sheegeen arrimaha amniga talaabadaas oo aan u maleynayo in ay sax ahayn sababtoo ah halkan dhibaato kama jirto
because it is safe there's no problem at all
adal hisa kale oo dhashay dalka Ruushka oo lagu magacaabo Alina ayaa iyadu sheegaysa
что случилось с самолётом это конечно очень печально мы все скорбим
aniga iyo raashiyan badan oo kale oo halkan joogna ayaa aad uga xun geerida ku timid dadkii diyaaradda ku dhintay laakiin waxaan hubaa in aan halkan ku soo laaban doono sababtoo ah waa meel aan hubo in ay amni tahay
weli waxaan si rasmiya loo sheegin in sababta keentay burburkii diyaaraddaasi uu ku lug lahaa far argagixiso, waxaana socda baaritaano arrintaasi lagu baarayo. Burburka diyaaraddan ayaa la sheegay inuu waxyeelo ba'an gaarsiin karo laanta dalxiiska ee dalka Masar. Diyaaraddii Ruushka ee ku dul burburtay magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar ee dalxiiska loo tago ayaa waxaa ku dhintay dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaraddaasi saarnaa oo gaaraya 242 qof.
Warbixintaasina waxaa noo soo koobayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo inoo soo diyaariyay wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuun oo Qaahira jooga.
Waa markale iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalkani Masar. Barnaamijka ayaan guud ahaantiisa ku eegaynaa xaaladda muhaajiriinta Soomaalida ee waddankani. Tan iyo sanadii 2014 dalka Masar waxaa ku soo qulqulayay tahriibiyaal Soomaaliyeed oo doonaya inay gaaraan dalalka reer Yurub, kuwaasoo ay soo wajaheen dhibaatooyin ay ka mid yihiin geeri, xabsi iyo dhibaatooyin kale sida cunno la'aan iyo dacal loo geystay. Inta la og yahay 9 qof oo Soomaali ah ayaa sanadkan gudihiisa ku geeriyooday xeebaha Masar xilli ay isku dayayeen inay u tahriibaan dhinaca dalkaasi Talyaaniga, halka tahriibiyaasha Soomaalida ee ku xirxiran xabsiyada Masar kor ay u dhaafayaan 300 oo qof oo u badan dhalinyaro iyo haween. Haddaba Cabdi Yaasiinyoola oo ah saxafi Soomaaliyeed oo degan magaaladan Qaahira ayaan weydiiyey inta ay la'eg tahay dhibaatada ay la kulmeen ama ay wajahayaan guud ahaan muhaajiriinta Soomaalida ee waddankani.
Saxnuun, aad iyo aad u mahadsan tahay. Dhibaatada Soomaalida ee dadka muhaajiriinta ee kusoo qulqulaya dalka Masar maalinba maalinta ka dambeysa dhibaatadu way sii badanaysaa. Waxaa jira iminka ilaaya hadda dad 300 oo qof oo Soomaaliya kor u dhaafiyay waxa ku jiraan xabsiyada dalka Masar. Waxaa jira dad kale oo laga qabtay xadka Masar iyo u dhaxeeyay Suudaan, gaar ahaan magaalada Aswaan oo ah magaalada ugu horeysa ee dalka Masar laga soo galo. Dad badan waxaa ku xiran baa jira. Waxaa jira gobollo kale oo gobolka Lahmiye dad badan ku xiran, gobol kale oo Luxor leh dad badan ku xiran baa jira. Waxaa jira dad kale oo iyagu wax kuwaas waxay ku soo galiyay. Waxaa jira dad badan oo iyagu rabay inay badda galaan oo ciidamada amaanka ee dalka Masar ay gacanta ku dhigeen, dadkaas oo ilaa iyo hadda ay u badan tahay in la tirxeelayo. Waxaa kale oo jira iyaguna dad Soomaaliya oo dowladda Masar ay ku adeegsay, dhalinyaro Soomaaliyeed dowladda Masar ku adeegsay inay ka ganacsanayeen tahriiminta bini'aadamka, inay ku jiraan xabsi ku yaala magaalada Qaahira, kuwaas oo ilaa iyo hadda maxkamad la soo taageen, ilaa iyo haddana si toos ah loogu cadeyn oo la oran karin waxa weeye kiiskaas wiil ku cadiyaan. Waxaa jira iyaguna dad kale oo dalkani Masar rabay inay ka baxaan oo mar laba oo dhimashadu waxay ilaa iyo hadda Soomaalida ku dhimatay sanadkan waxay gaaraysaa ilaa iyo 9 qof, laba mar dhintay iyo 7 kale oo mar dhintay. Marka dadka soo beegsan ee dalkani Masar waxaan sheegay inaan waxba ka soo horeyn ay dalkoodii hooyo ay aaminaan. Waxay muujinayaan dadkani aad rajo xumay ka muujinayaan inay gaaraan qaarada Yurub, maxay yeelay waxay adkaatay in dalkani masar laga baxo because dowladda masar way cadaadis badan bay saartay inay dadku muhaajiriinta bila sharci ah ay gudaha dalkeeda ka baxaan ka cadaadna qaarada Yurub.
Sidoo kale bishii October ee kala hore dowladda masar ayaa xoojisay dagaalka ka dhanka ah muhaajiriinta sharci darada ahi, waxa ayna xabsiga dhigtay 7 wiil oo Soomaali ah oo lagu eedeeyey inay yihiin mukhalasiin la shaqaynayay masaarida dadka tahriibiya. أحمد يوسف سابر قدوميها جمعية صوماليدا يوم مصاردا أودا كان يأيان محكويدي حالة الولاشة صوماليدا محكمة اللهور كان بشي هوري
هورتا محكمة اللوسو قد بيدت كاس ولي وحاكو سعادة تحقيق لأنه ما أهم وحي وحدت كان قعد أما إن أيهين مقلسين وحلو أقياه ماها وتهم تهم كانوا حوا يقفوا وحقوا لي إن لابن ديجا محكمة مركز تحقيق سميشها دي كعدات أرنتا إن هاي إن دت أرنتا كشقة لي أما لا شقة دتك طبعا دولة مصر قانون كذا إن عقاب وسمي أي جردتك أرنتا محقيته سمي إن دولة على حساب تميسو إن هدي إيشن حق لهن دولة مصر هدي إيشن أرنتا دنبيا جلنا دولة مصر حق لها ذهاي وحي شرع كل وضن كإني سوديسو وحي شرع عن كل هن أي وضن كه سجى سعرته.
لنا عكلا مجال ذا قاهرة وحن كل كل ما يقع كبدا مهاجرين صومالي دا إلا بيجي حبسية لذل كني كوا سوق كوب صومري سحرة السودان وحن وحكوي دي يدباتوي كأي لكل مانا.
أنا مجيء واحد يرى حسن علي عمر وحن إمد ذلك مصر وحن كسو تهريب مرك أجور السودان كسو قلي وحن وإمد ماشى أنا كتهريبه. إن مركا عيمد مصر دباتد إيوه بنيت دونتي الرعنت دونتي مركا الرعن دونتي وأنا لقيت دونتي وأنا لصوقة بتو دت كي سكسو بتبادن كمدها حبسي أنا لقيت جاي حبسي دباتن كقولا كلنا دت كي نحريس مال عنم في عمله إن وح الله وح عن ما أنت عن كشيء كر أو أمان ومجرته لكن دباتد عن كل صوقة كل مواد دباتد إيوه حمد حبسي عن الله عن صدق أفرت صدق الوقت وحلقوسينا هالمر حبض أي شيء وجمنير لوس كامرنا كيف حمد يوحي يدد بدن النهاية أو ويل بدن هنا ماشي السودان من صواري صومالي أنا قب بدن ماشي كودة ترني مركا دباتها سان كلا سكون محبسية وحكوسي عكت مركي عن لقسو داي حبسية أو كسو عن قني من القاهرة ماشي شركة دي عن العي دجاني نمان كيل مصار دت كنا دوفينا صومالي دي سكود عين صومالي دي قارة العكت لقوا سطي العي هي أنا جو حان دكت شركة دي العكت دكت مركا عمد أنا نك كلام كقرنين نك العكت كقرنا دت كالعي هك قاتوها لعك تيدن وقدر صدي. لبعت هذا مني كلية هي ستة. ما حان قف بلادنا ما أنت ما حان عنا ماله ما أنت جوجن ماله. إن قرية ما أنت ويلنا لد جنا واسكف الصحي ما أنت لعك تيدن ما هايو. وحان ماشي كوا هاي ماله. لعك سدي بلولد كي كوك كينين. أو سومالي ما واتق أنا قف بلادنا كمرك العقل سين أنا. الاسكما كينو. والعقل وقصو لذي العقل أو لجوير مركي قدم بيسي. أما كبح أما كبح نعدي كوت الله. orkutaalada weyn dhibaatada aan ugu xun aad u xun oo wax laga xumaado am dadkii ku dhintay doon dhanba qayb dhan oo laashka dadka doomaha waaweyn geynaya rugmaday 22 qof ku dhimatay oo badan suudaan Soomaali ku jirto dadkii lama yaqaan ehelkooda lama yaqaan
walaal ugu horeen magacayga maxamed xuseen salaad ayaa li dhaha een runtii een habsi masar waan galay aniga dhibaatooyin fara badan waan kala kulmay een Soomaali fara badan ayaan Soomaali ka wada iimaanay halkaana iimaanay een waxaan galnay bada een qasatan aniga waxaan kamid ahaa doontid ay ku gudoomayse biyaha masar ee aniga waxaan kamid ahaa marka dadka ka soo badbaaday een ciidamada bada ayaa een gacanta ugu dhigay markii dambe habsiina dhigeen habsi ayaa muddo fara badan aan ku jiray aan kala kulmay inay rafaad ee dhibaatooyin iyo arimo kale oo een Soomaalida lagu cunsuray xabsiga dhaxaysa ajaanib fara badan ayaa ku jirto marka xabsiga dhibaato aad iyo aad een u fara badan aan kala kulmay haddana ilaa iyo haddana dad Soomaali ah wili ku jira anaga sidii UNT ayaa noo soo gurmatay een kaar een sidii ay nagu soo deeyeen UNT marka ilaa iyo haddana dad Soomaali Muqdisho aan ka wada iimaanay ayaa ilaa iyo haddeertan xabsiyada ku jira ku rafaasan marka badana waa xaaladeed aad bay u xun tahay dad badan ilaa iyo hadda xataa ay dhinteen meedadkooda xataa laga warheynaa jiro dadka qaarna nasiib wanaag waa la helay meedadkooda waa la soo aasay marka dhibkaas ayaa ka jira meeshan marka dad badan ayaa ilaa haddana ay kasoo bixilayeen xabsiyada weli dad badan ayaa aan la xiriiray oo talyaaniga tagay oo meelahaas ku rafaasan wax ay ku haynin aysan jirin ay qaarkood weli ay leeyihiin yani masar aa banoo dhaantay dhibkan usoo marnay meeshan iyo sharci la-aanta ka jirto. Marka dadkaas shalaaygaas ay qabaan weli dadka kale waxaan kula talin lahaa oo hadda rabaan inay baddaas ay galaan, ana waa lasoo kulmay badda rafaad badan, dhibaatooyin fara badan, siiba markaan badda ku jiri xataa yani waa noolaanaysaa isma dhihinin. Alxamdulilah hadda waa ka soo badbaaday. Dadka hadda ku hami dheer inay baddaas ay galaan waxaan kula talin lahaa inay calal aqal masar hadday joogi karin xataa waddankooda barwaaqa ah, shaqooyin fara badana hadda la abuuray.
Magacayga waa sacdiye maxamed cilmi. Waxaan dhib badan ayaan kala kulanay waddada u dhexaysa Ethiopia iyo Suudaan ilaa Masar, dhibaato fara badan oo rafaadahan safarahan soo marnay. Markii aan intaasoo dhiba soo marnay haddana waxaa noo dheeraa dhibaatadan kaleeto oo markii aan doonida raacnay doontii dhib badan aan kala kulanay, iyo rafaad iyo xabsi iyo dhibaato. Haddii aan ka warramo arrinta doonta maxay ahayto dadkii oo isku ciriiri oo isku jaama oo dadkii oo dhan rag iyo dumar laisdhex fadhiyo, dadkii gabdhihii qaar naqaska ku dhegay, qaar biyaha lacabi, dadkii biyihii ku harqadeen. Kadib waxaana badbaadiyey ciidamada Masar oo naga soo badbaadiyey meesha, kadibna ayaguna sii noo soo wadeen waxayna keeneen xabsi. Xabsigii baan ku jirnay muddo. Xabsiga waxaan kula kulmay dhib fara badan. Waddanka oo aada kulul, meesha oo cuntadeeda aysan cunto wanaagsan oo caafimaad saxa leh ahayn, annagoo meesha aanan aqoon u lahayn, meesha dhib badan kalas xabsi nolol raaxa le ma taalo. Adi dhibaato badan waan kala kulanay xabsiga Irfaad. Kadib adi UN ayaa dadaal badan sameysay, kadib way naga soo saareen meesha. Kadib hadda waxaa la leeyahay dib ma jeceshahan inaa u laabataan waddankeena.
Waa tahay adoo intaasoo dhibaato ah lasoo kulmay, laga soo bilaabo waddada dheer ee aad soo martay sida Ethiopia, Suudaan ilaa iyo Masar, kadibna dhibaato kale ay kugu qabsatay tahriibka aad isku dayda ee dhinaca badda, iyo weliba dhibaato kale oo xabsiga ay kugu qabsatay, marka ma laga yaabaa in dalkaada hooyo ee Soomaaliya inaad ku laabato?
Aad iyo aad waan jecelnahay inaan dalkeena ku laabano, waayo maxay ahayto dhibaatadan oo dhan lama aana kulmi un keliyan waddanka waxaa uga soo cararnay nabadgelyo xumo iyo nolosha iyo adi ammaanka. Muhiimadda waa taas. Annaga dhib ammaankii iyo wixii aan raadinayna dhibkan badan ayaan la kulanay. Sidaas daraaddeed waan jeclahay waddankay inaan ku noqdo, waan rabaa inaan ku laabto hadduu Ilaahay iraahdo, balse haddii aan ku laabanayna waddankii oo la kala jarjaraayo intaasoo meelood loo kala googooyay. Waxaan ka soo jeedaa aniga gobollada dhexe hadeerto meeqa meelood ayay ka koobantay? Ma waxaan aadnaa dhinaca Ahlu Sunna? Ma waxaan aadnaa dhinaca Al-Shabaabka? Ma waxaan dhinaca Puntland? Mise waxaan aadnaa dhinaca hadda maamulka cusub loo sameeyey? Dhinacaan u dhaqaaqna ma garanayn. Wixii haddana dagaal iyo wax loo abaabulay, Ilaahay baa garanaya siday xaalku noqonaysa.
Annagu waxaan ka nimi waddanka Soomaaliya, baan ka nimi. Safarkan wuxuu nagu soo qaatay muddo gaaraysa ilaa 4 bilood ayaan kusoo jirnay safarkan aan soo galnay, aan ku nimi waddanka Masar. Horta waxaa la soo kulannay, marka hore si dadka nagu sheekeynayeen taariifta waxay nagu dhigay wax sahlan oo fudud. Dadkii dad waxaan ahayn majara habaabsan, aan waxbaan ogeyn. Kabacdi markaan soo hayaanay, aan safar dheer soo qaadnay, waxaan la soo kulanay dhibaato badan. Dhibka ugu horreeya wax nagaga bilaabmay markaan ka soo baxnay waddanka Ethiopia ayaa dhibku nagaga bilaabmay. Ethiopia waxaan kaga soo baxnay baabuur waaweyn oo sida dadka xoolaha loo soo raraya camal, intii gaari container lagu dhex geliyo ayaa lagu rarayaa, dadkii dusha iska saaran, meel ka neefsato maalahan. Kabacdi waxaa dhacay anoo waddada kusoo jirna inuu gaarigii nala qalimaba. Kabacdi halkaa waxaa nagaga dhintay 5 qof ayaa nagaga dhintay, cid isbitaal nama geen. Intayadii dhaawac ahayd waxaa la sameeyey, intii nimankiina waday intayna ururiyeen ayay guri meel beere ku dhex yaal oo xadka Ethiopia Suudaana nagu xareeyeen. Anagu 5 beri meesha iyadayaal, dadba xataa meesha waxay ugu dhinteen dheegi bax uu dhintay iyo daryeel la-aan caafimaad. Muddo kabacdi dad waddada maraya ayaana ogaaday meeshana ku jirna, waa lasoo qaaday isbitaala Suudaana la keenay intayada dhaawaca ahayd. Isbitaala Suudaan waxaan ku jiray aniga 2 bilood, waxaan ka jabay gacan iyo lugba aanuu ka jabay, koomana ku jiray 5 beri. Xataa aan guriga aan ku jiray ismaan ogeen oo waxaan qof dhiig baxaya oo kooma ku jira. 2 bil baan ku jiray isbitaal, waa ka soo baxay. Muddo kabacdi safarkan aan soo galay waxaa la yidhi waddada Liibiya waa xiran tahay, waxaa fudud waddada tan kale baa naloo sahlay. Kabacdi waddadii kale aan soo qaadnay waxaan kusoo jirnay muddo 15 cisho ah, gaajo, rafaad, biyo la-aan, waa dhul lama degaan ah. Halkaana gaari iyo gaari kale ahayn, 2 gaari ayaan ahayn oo nooca xaajiyadaha ah. 2 gaari mid ka mid ah sana qalimay, waxa ku dhintay 4 qof ayaa ku dhintay, 3 dumar iyo 1 wiil. Meel lagu aaso malahan, qabuuro malahan, biyo malahan. Dadkii intaan qabanay ayaan ciidda u faafaagnay, ku rinday, wixii dhaawac ahaana hore usoo qaadnay. Markaan soo galnay waddanka Masar, boodharka waddanka Masar soo gaarnayna waxaana qabtay ciidamada xuduudka waddanka Masar waxaana qabtay oo na xiray. Xabsiga waddanka Masar marka aan galnay waxaan cunno aan weligaan arkin, cunno aan maqlin, wax la fuul iyo ceesh adkaaday oo ka buuxaan dhir qoryo dhagaxyoon oo qaleelkiisa ada aragtid macnaha wax bini aadan oo cuni kara aysan jirin ayaan cuni jirnay. Dantaan ugu qasbatay inaan cunno hal waqti aan la siin jiray. Markaan ku andacoono maxaa cunno fiican loo waxaa la cuni jiray waddankan waddankiina miyaa maxaana keenay waxaa wixin la siiya cuna rafaad iyo dhibaato badan
markii inay iskiiga laabtaan ayaan kula talin lahaa.
Iyadoo ay jirto dhibaatooyinkaasi ay ka cabanayaan muhaajiriinta Soomaalida, ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku adkaysanaya inay ka tahriibaan xeebaha Masar xilli dadka masaarida ay sheegayaan in la galay xilliga badxiranka ee qaboobaha. Sidoo kale dadka tahriib doonka ahi waxaa ka mid ah aqoonyahano Soomaaliyeed oo ka aflaxay jaamacadaha iyo macadiyada sarsare ee dalkani Masar, kuwaasoo qaarkood sita shahaadooyin sarsare halka qaar kalena tacliinta sare ay isaga tageen iyagoo dhiganaya. Maxamed Saciid Fooc oo ka mid ah ardayda tacliinta sare ku diyaarinaysa dalkani Masar ayaan weydiiyey waxa ardayda Soomaaliyeed ku riixaya iyagoo wax bartay ama baranaya inay u tahriibaan bal aysan ogeyn inay ka helayaan waxbarasho iyo shaqo.
Wallaahi haddii aan fikradeeda ka hadlo, waxyaalo badan ayaa qofka ardayga ama dhalinyarada ku khasbaya inuu tahriibo. Tan ugu weyn oo waxa weeye ardaygu marka uu waxbarto oo aqoontiisa dhammaystiro heerka digriiga ama heerka masterka, meeshii uu waddankiisa ku laaban lahaa oo wuxuu bartay u ku shaqeyn lahaa waddankii mu ka helayo, sababtoo ah waddankii waxaa jirta shaqada waxaa la isku siiyaa qaab beeleed ama qeyb diimeed ama urur inaa ka tirsanaato ama inaa ka tirsanaato xisbi. Ardaygii aan garab haysan ama uusan haysan qof kalkaaliya dhinaciisa ama garab istaaga, wuxuu ku khasban yahay in uu si uu naftiis u seefkareeyo ama uu u helo berri nolol maanta ka fiican, waa in uu badii uu maraa kadibna uu naftiisa uu baddaas dhibta leh oo dhibaato loo marayo uu yacni u bandhigaa. Marka aniga haddii aan ka soo qaato nin arday baan ahay, master baan waxaan ka diirayaa Masar, waddankayga waa burbursan yahay, dhibaato badan baa ka jirta. Haddii aan damco inaan ku noqdo waddankii, yacni facilities badan iyo fursado badan ka heli maayo, dhinacyada kale oo maamulada kale oo ama Puntland ha noqoto ama Soomaaliland ha noqoto, iyaduna waxyaalaha waxaa la isku siiyo shaqada ardaygu waa inuu ama gobolkiis ku soo jeedo. Marka waxyaalahaas ayaan ugu khasbaayay haddaan ahay ardayda Soomaaliyeed in aan ku tahriibno baddaas. Waxaana ardaydu rajaynayaan in haddii la helo dowlad xoog leh oo dadka shaqo siisa, ardayda dhaqaalaha fiican siisa, in ay ardaydu meesha Yurub u tahriibi lahaayeen ee waddankooda u tahriiban. Dhinaca kale, haddii aan ka hadalno ardayda ka yimaada ama kasoo qaad caasimada oo kale, haddaan kasoo qaadno kabacdi markii Soomaaliya kasoo baxaan oo Itoobiya soo maraan, Suudaan soo maraan, oo Saxaraha soo maraan, Masar markay soo galaan, waxay ku khasbanaanayaan in ardaydii Masar joogta oo iyagu dhowr iyo toban sano joogay oo jaamacadooda dhamaystay in ay saameyn ku yeeshaan. Markii Muqdisho ardaygu uu waxbarashada ku dhameeyo, dhanka waxa ka xigta dhanka Al-Shabaab ayaa ka ciirsanaysa, wuxuu ku khasbanaanayaa inuu waddanka iskaga soo cararo oo kasoo haajiro.
Marka laga soo tago dareenka ardayda Soomaaliyeed ee dalkani, waxaa isweydiin mudan maxaa sahla in dhalinyarada ay ku dhiiradaan inay ku tahriibaan badda iyagoo og inay khatar tahay. Haddaba su-aashaasi ayaan weydiiyey Cayni Abuukar Gacal oo ka tirsan xafiiska IOM-ta ee magaalada Qaahira.
Marka ugu horeysa waxaan leeyahay, marka ugu horeysa waxaa loogu bareeraa dhimasho waa mar aad quusato. Quusashada wax walbaba waa ka weyntahay. Dhalinyaradan waa quusteen. Dhalinyarada Masar imaanaysa ama Masar ku sugan waxay u kala baxdaa saddex qaybood. Qaybta ugu horeysana waxay tahay waa kuwa markooda horeba hadafkoodii ahaa inay kasii tahriibaan, kuwa qaxooti iyo kuwa kale oo qaxootinimo ku joogo oo baasaboorkoodiiba laga kansalay oo muddo badan joogay Masar, ku dhawaad 12 sano, 13 sano joogay, oo aan weli la siin fursad hijro ama dib u dejin dal kale oo aan dalkooda ahayn. Markay dalbadaana in loo celiyo dalkoodii loogu jawaabo, mandayd kuma lihin, uma lihin in lagu geeyo dal ka socdo dagaal siiba Muqdisho dadka ka yimaada aad bay ugu dhiban yihiin dhalinyarada hadii aad Hargeysa iyo marka ina dalal laakin waa wax walba adig ina isdabarto dadkii meeshaan isdabaridana aad iyo aad u dhibban tahay fursadaha shaqo aad bay u yaryihiin waayo dalka Masar Masarka ahayaba aba shaqo helin dadka saddexaad qaybta saddexaadna waa kuwa oo dhameystay waxbarashadii jaamacadnimo dhameystay meesha way ogtahay inkastoo lagu leeyahay waxaad haystaa minxo haddana waxay rabtaa wax oo kaaba ah kaabana dadkii ma wada heli karaan marka master ma ka diyaarin karaan meeshan marka haday joogaana wax waaye cid waxay leeyahay cid waxay leedahay war waa jaamacad waa laga bixiyay maxaa meesha u sii fadhida marka wax waaye waa dadkii waa isla hadlaayeen qaarkood si isla hadlaan marka waxay ku leeyihiin markii aad u naseexayso aad tiraahdo war dhimashada ha u bareerin waxay ku leeyihiin shabaab baa uu idili lahaa xabad dowlad baa idili lahayd maxaa dhimashada dhimasho kale ii dhaanta war haddii nafta baxaysa hal mar ha baxdo meel ilaahay ogyaana ku baxdo walba waa isbiimeeyay ciil ma qabin markaas marka sidaas darteed ayay horta dhalinyarada soomaaliyeed ay u quusashada taagan ay u socota waayo UNCR ka wax uma hayaan dadkii arbeed siiriyaankii iraaqdii oo gadaashood yimid oo saddex bilood ay sii joogina la wada qaadaya soomaalidi meel kastaba waa ku siloon tahay waayo mushaakilkooda wax waaye dhaqaale ma siiyaan wax yaro Caritas meel la yiraahdaa loo diraa oo saddex bilood siinaya dadka qaarkii waa weliba waxa waaye dadka waayeelka ee dadka ilmaha leh oo saddex bilood kaledana loo goynaayo laba biloodna ay qaylidhaan uga daba cararayaan kabacdi haddana saddex bilood la siinayo saas ayay dadkaasi meeshaan ku joogaan marka sidaas daraaddeed waxaan leeyahay waxaa biday inay dariibaan dhalinyarada soomaaliyeed way ka quusteen way ka sabreen inay masar ka sugaan dhoof ama dhaqaale kale ama hor waxbarasho sare ay ku joogaan meeshaan macnaheedu yimideen
dalka kale labadii bilood ee ugu dambeeyey qolqolka muhaajiriinta carabta iyo afrikaanka ayaa gaaray meel aad u sareysa taasoo sababay qaar ka mid ah dowladaha reer yurub sida jermani iyo awstriya inay qaabilaan kumanaan muhaajiriin ah axmed maxamed bukhaari oo ah qoraal soomaaliyeed oo wax ka qora arrimaha carabta iyo soomaaliya ayaan hordhigay su-aal ah saameynta uu go-aankaasi ku yeeshay muhaajiriinta soomaalida mar haddii dalalka reer yurub ay soo dhoweynayaan qulqulka muhaajiriinta carabta
saameynta ay ku yeelatay qulqulka soomaalida iyo qulqulada kale ee dowladaha carabta aad bay ugu weyn tahay run ahaantii dadkan carabta maanta waxay noqdeen dadka ugu badan ee u taariiba ama qaxootigii ka noqday dalalka yurub soomaalida way ka badan yihiin dhibaatadooda ah dhibaato cusub oo hadda soo gashay caalamka dadkan ku baraarugsan yihiin waayaa suuriya kow ka ah suuriyana 4 sano qadiibdeeda taagan tahay dalka caalamkooda waxay la tacadufayaan dalka suuriya suuriya kow la eegaa taas waxay keentay soomaalida in qaxootinimadii loo oqonsan jiray sii yaraato oo sababna u tahay soomaaliya oo laleeyahay amnigeeda oo soo hagaagaya siba caasimada Muqdisho laleeyahay amnigeeda oo soo hagaagaya dalalka qaarkoodna ku dhawaaqan sida Finland oo kale saa darteed saameyn weyn ku yeelatay waayo soomaalida qadiyada 25 sano soo taagnayd run ahaantii sida loo malaynaya ma noqon dad badan oo lahay automatical waa lasoo aqbalayaa waxba helaysiin xerooyinay ku jiraan oo qulqul aad u badan meesha gala yurub oo iskugu jira dalal caalamka ka kooban saa darteed dadkaasi ku dhexlumeen cadad yaro soomaali waa soomaalidii waleley xataa waddankooda nabad waa qaarkood si fiican loo qaabileen qaarkood xerooyin ku jira qaarkood yacni si loo malaynaya may noqon saa darteed dhib badan ay kala kulmeen oo sii loo malaynaya ma aha tahay mudnaanta koowaad waxaa maanta la siinayaa dalka suuriya waxa soo weeliyay waxay tahay ciraaq iyo dalka kale afghanistan oo kale soomaalina waxaa waleley waaba soo hagaagtay bas nabad bay kusoo noqotay waaba aragnay shalay qaxootiyaa laga celinaya xerooyinka dadaab nairobi laga celinayo taas saameyn weyn ku sii yaalan waayo iclaamka caalamku waa isku xirayaan soomaali lagu celiyay soomaali marka la maqalo qaxooti ku laabanayo kuwa yurub jooga kuwa meel walba jooga waxaa la ogaanaya in soomaaliya nabata taasna saameyn weyn ku sii yaalanaysaa
haddaba marka ay isa soo tareen dhibaatada soo gaaraysa muhaajiriinta soomaalida waxaa magaalada qaahira ka bilowday wacyigelin ay sameynayaan dhalinyaro soomaaliyeed oo lagu xakameynayo tahriibka sharci darada ahi taasoo ay ku geeriyoodeen 9 qof oo soomaali ah halka tiro kale oo badan ay ku jiraan xabsiyada waddankani Cabdinaasir Ibraahim Jaamac oo ka mid ah dhalinyarada hormuudka ka ah ololaha tahriib diidka ah ayaan wax ka weydiiyey waxa uu yahay barnaamijkooda ka dhanka ah tahriibka.
Muhiimadda waxay tahay in dhalinyaradu ba muxuu aha wada socoto meel loo socdo lama yaqaan. Europe baad wal muxuu aha dadka wada leeyihiin iyo westiga la wada socda. Anaga waxaan taaganahay dhalinyarada haday muxuu aha suurtagal tahay ha baxdo laakiin wada xalaal ah oo sax ah ku baxdo. Anaga barnaamijkeena hadii aan si qaas ah mise toos oo muxuu aha ma qabtaan rabnaa waxa qabta dhalinyarada weeye inaan ku badbaadino kaliya waxa la yiraahdo inaan wadanka jecleysiino oo aan tusno fursado fara badan oo qiimo badan inuu wadanka yaalo inaan malay leenahay inaan beero leenahay inaan leenahay maartan muxuu aha waxyaalo badan oo khayraad badan wadankeenu leeyahay dhalinyarada rajadii ba ka dhamaatay maadaama rajadii ka dhamaatay ma rabnaa rajadooda inaan dib u soo dhisno insha Allah
waa tahay ilaa iyo hadda maxaa idin qabsoomay wacyigelinta aad wadaan
alxamdulillaa hadda dhowr meel baan ka bilownay dhalinyarada runtii anaga through slides baan ku tusnaa mise muxuu ahaa powerpoint waxaan ilaahay baan rabnaa dhalinyarada inaan ku tusno wacyigelin badan muxuu ahaa ayaan rabnaa inaan maarto meelo badan baan rabnaa muxuu ahaa yara tagno insha Allah dhalinyarada isku yarna wiilal iyo gabdho isku dhex jiro marka muhiimadda waxay tahay in ay arkaan mise muxuu ahaa qofkii markuu muqaal iyo muxuu ahaa arag iyo muxuu ahaa maqal marka isku darto ka xog badan tahay marka aad maartay muxuu haasiisa kaliya hadalkii marka aad muxuu uga sheegto taariibka jooji marka aad baahdo marka anaga waxaan taaganahay dhalinyarada insha Allah ta'ala inay balbadbaadaan inta awoodeen hal iyo laba hanoo badbaado inta kale insha Allah ta'ala aan tusna kaliya wadan inaan leenahay qiimo badan oo Soomaaliya la dhaho wadan maartay muxuu aha aad muxuu aha u qiimo badan inaan leenahay
si ka sabaahatee dalka Masar waxaa ka tahriibay boqolaal Soomaali ah oo isugu jira muhaajiriin Soomaali ah oo ka soo galay dhinaca dalka Suudaan oo ka yimid dalalka Soomaaliya Saudi Arabia, Kenya, Imaaraadka Carabta iyo dalal kale iyo waliba qaxooti Soomaaliyeed oo in muddo ay deganaa dalkani Masar. Hadaba Axmed Cumar Xanafi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo faafida arrimaha Carabta iyo Soomaalida ayaan weydiiyey cidda xambaaraysa dhibaatada baahsan oo ay wajahayaan muhaajiriinta Soomaaliyeed oo qaarkood naftooda ku waayay tahriibka.
Run ahaantii mas-uuliyadda waxaan oran karaa waxa xambaaraya dhowr qolo. Qolyaha koowaad waa qolyaha maamulka Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliya oo dee madaxdeeda heer sare ilaa heer hoose ba leh. Mas-uuliyad baa ka saaran oo dhalinyaradu waa dadkoodii, waa jiilkii dhammaa bulshada Soomaaliya waxay u badan tahay dad dhalinyaro ah. Marka dhalinyaraduna waa hantidii ummadda, in ummadda hantideeda iyo lafdhabarta ummadda lagu xisaabtamo wixii dhib ku aana laga ilaaliyo haddii waa waajibka dowladduba waxa weeye ay ummadda mas-uulka uga noqoto weeye. Iyo wixii loo dirsay ama loo igmaday oo loo xilsaaray qolyahaas marka mas-uuliyad ay ku leeyihiin dhibaatooyinka dhacaya oo waxa la rabaa inay kaalintooda ayan ka gaabin. Qodobka labaad qolyaha qaaday waxa ka mid ah masala Masar bana joognaa safaarad baa jirta. Safaaraddu waa meesha dhammayd ummadda matalaysay. Waxaa rabaa kaalin ay ka qaadato marka kaalinteeda inay qaadato oo jiilka iyo dhalinyarada ay badbaadiso dhowr wajin ay ku badbaadin kartaa kow inay barnaamijyo u qabato dhalinyarada wacyigeliso waa wax ka mid tahay waxyaalaha iyada looga fadhiyo ama laga sugayo ummadda ay waaniso waxaas dhan markay waa looga fadhiya waa kaalinteedii dadka la xiro ama dhib loo geysto ama iyagu deere kaalintooda qaataan oo deesoo dayaan ama soo furdaambiyaan ama ay u doodaan ama gudiyo qaanuun oo sharciye qaan ay u saaraan oo mas-uuliyadka laga rabo safaaradda dadku deynay waxa way badda galaan oo iska geeriyoodaan haddii kaalinta inay ka gaabiyaan looma baahna marka safaaraduna kaalintay ka soo baxdaa iyadana marka laga raba qolyaha marka intaas oo dhan uga sii waxa weeye mas'uuliyadda uga sii weyn hal qalle waxa jira dhalinyaro aad u fara badan oo qaahiro muddo joogay oo 10 sano dhowr 10 sano 5 sano 8 sano oo waxa weeye qolyaha UN-ka waxa weeye ka diiwaan gashan oo dhamaanta dib u dejin iyo sugayay dhoof iyo dalalka kale in la geeyo haddii dadkii markii qofka 12 sano meesha soo fadhiyo oo maalinta ma la yiraahdo waxa weeye anagu waxa weeye barnaamijka waxa kama qaban karo ama iska sug la yiraahdo qofka badu galaya marka waxa la oran karaa waxa weeye dad fara badan oo badda ay ku geeriyoonaya ama dhimanaya mas-uuliyadooda waxa xambaaraya qolyahan UN-ka oo dadkii wax badan baan u qabanayn misalan magacooda wax badan ku soo qaadanaya ama oranaya idinkaan idin qaabilsana iyadoo ognahay ummad fara badan sida Suuriyaanka iyo wixii la halmaala muddo kooban barnaamijyo loogu gabagabeynayo Soomaalidina waxa la leeyahay xataa cid kala hadasha hay'adahan wuxuu u baahan yahay cid waxa weeye runta u sheegta oo ummadena dhalinyaradana geeriyoonaysa waxa weeye badbaadiya oo waxa weeye ka shaqeeya sidii waxa weeye wax loogu fudayn lahaa marka dhinacaas waxa xoraa qolyahaas mas-uuliyad bi xambaaraya
laakiin mas-uuliyadaasi aad ka hadlayso marka laga soo tago qaar kamid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa tilmaamaya in waalidka iyo dhalinyaradu ku dhowdu ay xambaarayaan mas-uuliyadda dhibaatada soo gaaraysa nafsadooda
oo waalidku waxa rabaa ilmihiisa haddii waxa weynuusan u soo dirin meel waxa weeye aan la hubin waxa uu raacayna ama bacay tahay wax yar oo la xirxirayay waxa la hubo qof ilmihiisa u diro ayaa la rabaa oo saa darteed deena khasaarto wax macna ka yimiso marka ilmaha marka waalidku mas'uuliyad bulaya bal mas'uuliyadisu way ka horaysaa dhamaan kuwan soo sheegnay oo dhan waxa ra maskaalinta si uu waalidku ka soo baxo loo baahan yahay waxa kala mas'uuliyad xambaaraya dadkan waa dad waaweyn oo heerka ay gaareen 18 jiray wixii ka weyn way marka waxa way mas'uuliyad qaanuni qofku waxa la yaas xilliga asaga mas'uul iska ab marka maadaama heerka aanu isagu u gaaray marka laga yimaado mas'uuliyadda bulshada asaga ka saarta marka laga yimaado isaga rabaa naftiisa inuu safe garayo inuu badbaadiyo meel xun uu soo naftiisa uu san ku siideen waxa way marka waxaan oran karaa asaguna mas'uuliyadda naftiisa ha dareemo hadaa waliga soo arto in adiga mas'uul laga yahay iyada oo wareer kala marka mas'uuliyadda xambaar baran laha waxyaalaha tusaale ahaan oo kale lagu maqaalaha ama aan ognahay ama dad badan ay nala wadaagaan xog ahaan waxa kamid ah marka ay dhalinyaradaas ay baxaan ama Yurub ay tagaan oo taariikhda ay ku galaan waqti bay ku qaataan inay wax helaan inay dee sharci helayaan oo sharcigooda dhamaaya oo shaqada dhamaanta oo wax walba meel loo saarayo cid cadeyn waxay ma jirto bal dhalinyarada saf ay isaga jiraan oo waxa weeye meelba isaga xaraysan yihiin qof mas'uuliyad dhan baa laga qaaday intaas aanu sugaya marka hadii qofka si leegala wax loo habeyn karo qofka ha tago waxa qabuulaya qofka inuu waxa weeye danaysto oo nolol habaysan oo dhisan uu soo helo laakiin adigoo waxaan waxba meel ay ku saana iska tagto waa xabsi xabsi ugu bedelo waa la oran karaa marka taa intaas aanu si guud u oran karaa
waa hagaag intaas ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan barnaamijka faaqidada todobaadka oo aan ku qaadaa dhigaynay xaaladda iyo dhibaatada tahriibiyaasha Soomaaliyeed ee dalkani Masar waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wargeheena qaahir Xuseen Saxnuuni halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo ka imaanaysa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha islaamka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka dalka Turkiga waxaa doorashadii toddobaadkan ka dhacday ku guuleystay xisbiga talada haya ee AK Party kaas oo ah xisbi islaami ah oo muddo badan soo hayay talada dalkaasi doorashadan ayaa ahayd mid lagu celiyay kadib markii xisaabtu aqlabiyad heli waayeen isla markaana lagu guuldareystay dhisid xukuumad wadaag ah haddaba maxaa keenay guusha xoogga badan ee ay heleen xisbiga AK Party doorashadan waxaa ka jawaabaya Axmed Maxamed Maxamuud oo dalka Turkiga ku diyaariya daraasaadka sare
sababaha waxa saddex sababood inuu kala qaadi karnaa waxa weeyaan marka ugu horeysa xisbigan meehbe waxa taageera dadka wadaniinta marka markii doorashadii Juun dhacday waxay rajaynayeen inuu dee waa dad yacni wadanka jecel marka waxay rajaynayeen maadaama uu xisbi soo bixi waayey inuu dowlad la dhiso ninka ka madaxda ahi xisbiga AK Party laakiin wax kasta oo ay soo jeediyeen qolada AK Party uu diiday inuu dowladdiisu diiday dhammaan qorshayaasha wadaniga ah uu diiday marka dad badan oo taageeri jiray baa ka carooday waayo wadanka wuxuu ku dhacay dhaqaalihii baa hoos u dhacay nabadgelyadii baa xumaatay marka dadku waxyaalaha may doonay inuu dowlad laanta keentay yacni isafkan waagii xisbiyada siyaasiga iyo dowlad laanta wadanka ku dhacay ayaa keentay marka dadka codayaasha xisbiga sababtaas ay ku ciqaabeen waxaa kaloo walaal jirtay 20 gobol oo u badan gobollada bariga iyo koonfur bari wadanku inta badan ay degan yihiin dadka kurdidu ayaa waxa dhacday aad baa la isugu dhidhawaa waxay isku dhawaa xisbiga AK Party iyo xisbiga HDP iyo qowmiyadda Turkido yacni qowmiyadda ku abtirsada marka markii ay arkeen xisbiga AK Party iyo codadka laga sareeyo meelihiibay ay eegeen dibadeedna waxay sameeyeen dadkii bay u sameeyeen ballanqaadiyo yacni kaambeynkooda iyo ololahooda ayay 20-kii gobol ee codka yaryar lagaga sareeyay xildhibaanada ku waayeen ayay geliyeen dadaal cusub waayo waxaa dhici karaysa meelaha qaar iyadoo 500 cod laga sameeyay inay xildhibaan waayaan marka dadkan waxay u ballanqaadeen inay iskuullada oo kale ay waxay u ballanqaadeen inay iskuullada kale ay sameyn doonaan yacni support carruurta ay taageeri doonaan iskuulka cunto lagu sameyn doono qoysaska carruurta badan ay isla taageeri doono markaa dadku barnaamijyadaasi taageereen xisbiga AK Party waa xisbi 13 sano doorashooyin kusoo guuleysanayay markaa way yaqaanaan yacni ololaha aad bay ugu fiican yihiin
dhinaca kalena xisbiga AK Party ayaa waxa uu loolan kula jira xisaabta calmaaniga ah ee aaminsan in diinta iyo xukuumadda la kala saaro laakiin waxa jira wadaad caan ah oo lagu magacaabo Fatxullah Gulen oo haatan ku nool dalkan Mareykanka oo ka soo horjeeda xukunka madaxweyne Erdogan iyo xisbigiisa haddaba maxay tahay sababta keentay colaadaasi
arrintaasi walaal waxa salka ku haysa odayga Fatxullah Gulen wuxuu degan yahay Mareykan marka Erdogan markii hore uu iska shambuureysteen oo saay meesha uga saaraan xisbiyadii hore ee wadanka haysan jiray way iska shambuureysteen dabeedda 2022 doorasho iyagoo wada jira guuleysteen odayga wadanka waxaa taageero dad lagu qiyaaso ilaa 5 milyan oo dad bureaucratisa marka waxa dhacday wuxuu odaygaasi leeyahay wax loo yaqaano iskuul iyo darishaanayaal ku yaala wadanka oo dhan marka iskuuladiisaasa waxaa la sameyn jiray waxaa dadka lagu diyaarin jiray imtixaano shaqaalaha dowladdu ay galaan oo dadku markay ardaydu ka baxdo jaamacadaha imtixaanaha loo diyaargaroobo KPSS iyo la yiraahdo YDS iyo DGS iyo waa imtixaano ay galaan shaqaalaha dowladdu marka iskuulo odagaasi leeyahay baa lagu geli jiray marka iskuuladii baa lagu eedeeyay odaga inuu musuqmaasuq badan sameeyey oo shaqaale badan oo isagu yacni dee isaga fikriddiisa aaminsan xisbiga Iraqiga Kimsa Siyok ay dowladda galeen dabadeedna markii lagu eedeeyay 2013-kii Erdogan wuxuu ballan qaaday inuu iskuulada xil dooro dabadeedna waxa dhacay 17-kii December odaygaas wuxuu aad ay dadkiisu ugu jireen taageerayaasha ay maxkamadaha iyo booliska kiisas ay soo sameeyeen oo beenbeero oo aan jirin ayay ku xidxireen dad badan oo dowladda ku jiray oo uu ka mid ahaa gudoomiyihii Halk Bank oo ah yacni bankiga dhexe ee wadanka iyo wasiirkii deegaanka dad ee Erdogan aad ugu dhowaayeen ayuu musuqmaasuq ku eedeeyeen yacni dad booliska iyo maxkamaduhu ku jiraa dabadeedna isqabsigoodu bartaasu ka bilaabmay marka Erdogan wuxuu ku eedeeyey inay sameeyeen dowlad ka dhex dhisan oo ay dowlad tii wadanka loo doortay tu lamidaba ay yacni ka dhexdo wadanka dagaalkoodi ilaa hadda uu socdaa laakiin dad badan oo adiga taageersanaa waxa weeye wadanka waa laga nadiifiyey imikana waxay u egtahay inuu sii kaba dambeysa u guuleysto xisbigan aad baartay maadaama doorashadan 1 November ay heleen codad fara badan ay dowladda ku dhistaan.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare ayaana soo jeedinaya amuuraha islaamka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington haatana zaare elinor oo garabkayga madag fadhida ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka runa
mahadsanid ibraahim. Shirkadaha diyaaradaha caalamiga ah ayaa bilaabay in diyaaradahooda ka soo baxaya magaalada Qaahira ay ka mamnuucaan boorsooyinka lagu qaado qaybta xamuulka ee diyaaradda. Go'aankan ayaa ka dambeeyay kadib markii dhowr hoggaamiye oo ka mid ah kuwa caalamku ay soo jeediyeen in laga yaabo in bam lagu soo riday diyaaraddii Ruushka oo ahaa bam saarna diyaaraddaasi. Shirkadda diyaaradaha Holland ee magaceeda loo soo gaabiyo KLM ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in diyaaradaheeda ka soo baxaya Qaahira ee ku socda Amsterdam aanay u ogolaan doonin in ay diyaaradaha xamuulka la saaro boorsooyinka xamuulka halka ay ogolaanayso oo kaliya boorsooyinka gacanta lagu qaato in lala koro diyaaradaha. KLM ma sheegin muddada uu qaraarkaasi socon doono balse waxay tallaabadan ku macneeyeen mid taxadir ah oo ku salaysan mukhaabaraad ay ka heleen gudaha waddankaasi iyo kuwa dibaddaba. Dooda xigta amaba dooda labaad ee dhowaan la qaban doono musharaxiinta xisbiga jamhuuriga dhexdiisa u tartamaya madaxtinimada ayaa la filayaa in qaybtan ay ka qayb galaan 8 musharax oo ka qayb geli doona iyagu doodaasi. Doodan musharaxiinta ka qayb geli doona waxaa ka mid ah ganacsadaha caanka ah Donald Trump, dhakhtarka howlgabka noqday Ben Carson, iyo Senator Mark Rubio oo isagu Florida laga soo doorto, iyo Senator Ted Cruz oo isaguna Texas laga soo doorto, iyo gudoomiyihii hore ee Florida Jeb Bush. wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in Faransiisku dib u bilaabi doono baaritaanka xadkiisa iyadoo Paris lagu qaban doono shir weynaha lagaga hadlayo cimilada. Waxa uu wasiirku sheegay maanta Jimca ah isagoo la hadlay telefishinka BFM in hawlaha xadka ay ka mid noqon doonaan qaadashada tallaabooyin xoog leh oo dhinaca ammaanka ah iyadoo shirka cimilada ee qaramada midoobay ee ka socon doona Paris 30 bisha November.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Zahra. Haatana dhinacii muusiga ayaan jilicina waxaan idin soo qabanaynaa cabku barashadaadii waxaa qaadaya Cabdulqaadir Sanka. inuu caashaq halis yahay calafkuna wax jiri yahay cawaba aan aqre cudurka meela qabtaa calanka meela sidaa mise kumaan xajibin ah saaru saa qaar waa ka ilmaysinaya sooma
Ibraahimow mikrofoonkayga xidnaaye ee waa sida si aad sheegtay dabcan laakiin waxa ku xidanta sida loo kala calool jilicsan yahay
waxa ku luqeynaya Abdulqaadir Shiic Cali Sanka iyada ayaanu ku soo gabagabeynayna idaacadda galabnimo taal mar kale hawada ku soo noqon doono waa aniga Ibraahim Xasan Daandure iyo Zahra ee Nuur oo idin leh nabad kale inuu
adar ku udubiyahay adina adam
This program has come to you from the Voice of America, Washington.